cărți vechi și noi.
Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și v-am pregătit pentru astăzi câteva gânduri despre volumul Lacrimi și Har, Părintele Martir Constantin Sârbu, apărut la editura Bonifaciu din Bacău. Volumul este alcătuit de obștea mănăstirii diaconești și cuprinde, în capitolul 1, am scris cu mâna mea, Spovedania Memoriu a Părintelui Constantin Sârbu, scrisă chiar de el, o mărturisire de mare preț pentru cunoașterea vieții sale lăuntrice. Urmează capitolul Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, în care o fică duhovnicească depune mărturie despre viața sfântă a părintelui Constantin, dăruindu-ne o perspectivă personală plină de evlavie asupra chipului său. Capitolul al treilea, Voi sunteți pecetea apostoliei mele, adună o selecție de amintiri ale altor fii duhovnicești, întregind astfel portretul părintelui printr-o mărturie colectivă, venită din diferite unghiuri ale vieții sale pastorale. În capitolul Înțelegeți ce v-am făcut, găsim o tâlcuire duhovnicească pe care părintele Sârbu a făcut-o Evangheliei din Joia Mare, pagini ce ne arată profunzimea gândirii sale teologice și felul în care lega Scriptura de viața de zi cu zi a credincioșilor. Ultimul capitol, Lumina din noi, cuprinde 12 capete de învățătură despre viața în Hristos, extrase din predicile părintelui. Volumul se încheie cu un epilog, unde părintele Calciu Dumitreasa așează mărturia și amintirea sa despre Sfântul Constantin Sârbu. Paginile primului capitol creionează destinul dramatic, dar profund duhovnicesc, al părintelui Constantin Sârbu. Deși recunoscut drept un misionar dedicat, preot vretnic la Huși și ctitor al unui lăcaș important din București, parcursul său este brutal întrerupt în anul 1954, când este arestat de regimul comunist. Acuzat de uneltire împotriva ordinii sociale, acesta primește o condamnare de 8 ani de închisoare, trecând prin calvarul temnițelor de la Jilava, Aiud și Gherla. După ispășirea pedepsei, el este supus la încă 2 ani de domiciliu obligatoriu în câmpiile Bărganului. La revenirea în București, deși era bolnav și lipsit de orice sprijin material, părintele demonstrează o smerenie uriașă. Acesta solicită patriarhului să-i încredințeze cea mai săracă parohie din oraș, primind astfel Biserica Sapienței, o clădire aflată la acea vreme în stare de ruină. Impactul său duhovnicesc determină însă o reacție dură din partea securității, astfel că, la 23 octombrie 1975, în urma unei operații chirurgicale realizată de un medic special instruit, cu ghilimele de rigoare în acest scop, părintele trece în eternitate. Această jertfă pecetruiește identitatea sa de preot martir. Jertfa sa avea să fie recunoscută de biserică abia mai târziu, prin canonizarea sa recentă. Capitolul al doilea, cel care conține mărturia fiicei duhovnicești a părintelui, este cu atât mai valoros cu cât menționează cu multe amănunte felul mucenicesc prin care părintele Sârbu pleacă din lumea aceasta și totodată ne lasă să înțelegem și modul în care părintele s-a raportat la acest sfârșit, citez, să nu vă întristați și să nu judecați pe nimeni. Eu v-am iubit mult, să vă rugați pentru mine. Eu voi fi permanent cu voi, chemați-mă. Nu uitați că rugăciunea este totul. Am încheiat citatul. Capitolul următor, cel care cuprinde o biografie a Sfântului Constantin Sârbu prin perspectiva mai multor fii duhovnicești, îl consider important și prin felul în care vedem cum părintele, în plin regim totalitar, se preocupa de misiunea bisericii. Citez: Părintele ne învăța mereu: nu începeți să vorbiți nici după ce se termine slujba. Păstrați tăcerea și reculegerea. Când porniți spre casă, nu vorbiți pe drum despre alte lucruri, ci despre ceea ce ați auzit la slujbă. Ajunși acasă, povestiți acelora care n-au putut veni ce ați auzit, ce ați văzut, ce ați trăit la biserică, pentru a fi și ei părtași la bucuria voastră. Am încheiat citatul. Capitolul ce conține tâlcuirea Evangheliei din Joia Mare ar merita citat în extenso, pentru felul duhovnicesc prin care părintele citește verset cu verset textul, dar și pentru rugăciunile pe care le rostește, pornind de la fiecare tâlcuire. Mă opresc la un exemplu din fiecare. Comentând gestul Mântuitorului de a spăla picioarele ucenicilor, părintele scrie, citez: Când vrei să speli pe cineva, când vrei să-l mustri, când vrei să te ocupi de murdăria pe care o are pe el, ca să-l poți spăla cu adevărat, trebuie să te cobori până la picioarele lui. Trebuie să fii în stare să te apleci lângă el până la starea în care să poți cuprinde picioarele lui lângă inima ta. Cine nu poate iubi atât de mult, nu va putea spăla și curăți niciodată în chip mântuitor pe nimeni. Am încheiat citatul. Din această tâlcuire se naște și o rugăciune pentru toți cei chemați să slujească celorlalți, fie ca preoți, fie ca îndrumători în orice formă. Citez: Binecuvintează, Doamne, toate sufletele simple și smerite, care poartă greul lucrării Tale și care adesea au de stat și de umblat prin locuri grele și neplăcute. Spală-le mereu cu cuvântul Tău și pune mereu mâinile Tale sub capul lor, să le spele, să le curățească, să le vindece cu mila, cu smerenia și cu dragostea Ta. Dar ai milă, Doamne, și de aceea pe care i-ai rânduit să fie mâinile lor slujitoare și capul îndrumător al altora. Întotdeauna ei să fie curați spre a putea vedea și ajuta pe alții să se curățească, nu să se întineze. Am încheiat citatul. Închei aceste gânduri cu convingerea că volumul Lacrimi și Har nu este doar o mărturie istorică despre suferințele unui preot sub regimul comunist, ci mai presus de toate, o lecție vie de smerenie, de iertare și de dragoste jertfelnică pentru Hristos și pentru oameni. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!
Cărți vechi și noi.